Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sayers. I den skal du høre om Anna Delvey, som levede et liv i luksus i New York som den unge arving til en tysk millionformue. Men fælden klappede, og bag den glitrende facade dukkede en helt anden historie op. En historie, som ikke er slut endnu. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give.
De ansatte på det fashionable og nyåbnede butikhotel 11 Howard i New York Soho bydel kappede som at få lov til at betjene hotelgæsten Anna Delvey, som i over en måned havde boet på et af hotellets dyrere værelser. Godt nok var den unge kvinde med det hjerteformede ansigt og det uregerlige røde hår kendt for at være ubehøvlet over for personalet. Ord som tak og vær så venlig indgik tilsyneladende ikke i hendes ordforråd. Men hun var gavmild med drikkepengene, og den mindste tjeneste udløste let en knitrende 100 dollars seddel. Langt over, hvad de ansatte var vant til fra gæsterne. På den anden side, hun havde råd til det. Hun var arving til en tysk millionformue, og hun havde adgang til New Yorks elite. Var der en fashionabel fest, var hun med til den. Var der et kamera, var hun foran det. Hun var ikke specielt smuk. En bekendt sagde, at der var noget dydigt, tysk, frøkenagtigt over hende. Men hun var indtagende, når hun ville være det. Anna havde desuden god smag inden for mode, kunst og design, og det kunne ses. Derfor virkede det også overbevisende, når hun fortalte, hvordan hun ville bruge sin formue på at skabe et nyt centrum for kunst og design i den amerikanske storby. Der var en strøm af kendte mennesker fra New Yorks øverste sociale lag i hendes omgangskreds. Det var topdirektører, kunstnere, berømtheder fra film. Hun betalte dyre personlige trænere og terapeuter, nogle gange også til sine venner. Der var private fly, luksusophold i udlandet, der var champagne. Og den 31. juli 2017 var der en overskrift i avisen The New York Post. Wannabe kendis grebet i at løbe fra dyre hotelregninger. Hele Anna Delveys glamourboble brast. Hun havde ikke en krone og havde aldrig haft det. Men hun havde ikke haft svært ved at overbevise verden om det modsatte i en by, hvor en skinnende, pengeduftende overflade og den rette attitude er i høj kurs. Anna Delvey var hverken tysk eller millionarving, men russer og fra en fattig familie. Hun kom til verden som Anna Sorokin den 23. januar 1991 i Moskva-forstaden Domodedovo. Forstaden er bedst kendt for sin lufthavn, som er en af Ruslands travleste, og flyene lander og letter hen over industrikvarterer og arbejderboliger. Forældrene var ganske jævne. Faren var lastbilchauffør, og moren, som havde en lille kiosk, tog sig primært af Anna og hendes lillebror. Anna var den stille, dygtige pige i skolen. Hun var god til sprog, især engelsk, og hun fik altid høje karakterer. Hun og hendes bedste veninde Anastasia drømte sig væk i modemagasiner. Anna elskede mode, og hun læste ivrigt alle de vestlige magasiner og slugte artiklerne om modedesignere og deres kjoler, frakker, tasker, sko og accessories. Anna fik i løbet af sin barn og ungdom virkelig styr på modeskaberne og de forskellige mærker. Magasinerne satte gang i hendes drømme. I modsætning til så mange andre teenagere, delte Anna ikke drømmen om at blive model. Nej, Anna ville være modeskribent på et af magasinerne. Sammen med Anastasia så hun filmen Mean Girls om intrigerne og mobningen på et amerikansk college og hun var stærkt optaget af hovedpersonerne, og hvordan de ved at lyve og manipulere ofte fik deres vilje. Anna følte, at hendes forældre havde svært ved at forstå hende, og ikke interesserede sig for, hvad hun ville, og hvad der fyldte i hendes liv. Hun var ikke oprørsk, men der var heller ikke tæt kontakt mellem hende og dem. I 2007, da Anna var 16 år, flyttede familien til Tyskland, hvor hendes far havde fået et job hos et tysk firma. I den afsluttende årsbog fra hendes russiske skole stod der ud for hendes foto, at selv de bedste mærker ikke er gode nok. Men havde Anna forestillet sig en mere glamourøs tilværelse i Tyskland, blev hun skuffet. Familiens nye hjem var i byen Eschweiler, lidt uden for Køln, og endnu en gang var omgivelserne mere jævne, med præg af flittige mennesker, end de var luksuriøse. Anna begyndte på et tysk gymnasium, og selvom hun havde haft let ved sprog i Rusland, havde hun svært ved rigtigt at få styr på det tyske. Hun kom heller ikke specielt godt ud af det med sine klassekammerater. Det var stadig modeverdenen og kunst, der interesserede hende mest, og hun fulgte ivrigt med på sociale medier, blogs og i magasiner. Hendes klassekammerater var begyndt at kalde hende Barbie på grund af hendes glæde ved tøj, men ellers bemærkede de mest, at hun var stille. I 2011 var hun færdig med gymnasiet, og spørgsmålet var, hvad Anna nu skulle. Drømmen var stadig at blive knyttet til et modemagasin, og hun kunne ikke vente med at komme væk fra barndomshjemmet og den tilværelse der, som hun fandt så kedelig. Det lykkedes hende at komme ind på den prestigefyldte kunst- og designskole Central St. Martins i London, men hun gennemførte aldrig undervisningen. I stedet flyttede hun tilbage til Tyskland, nu til Berlin, hvor hun fik et studenterjob i PR-afdelingen for et mindre modefirma. Hun kom hurtigt til at kede sig og søgte i stedet et studenterjob med det prestigefyldte modemagasin Purple i 2013 i Paris. Ved samme lejlighed begyndte hun at kalde sig Anna Delvey. Et navn, der bare faldt hende ind. Nu var drømmene ved at gå i opfyldelse. Men jobbet på modemagasinet var slet ikke så sjovt og vildt, som hun havde håbet. Det bragte hende dog til New Yorks modeuge, og i New York fandt hun alt det, hun savnede. De vilde fester, glimmeret, sjove samtaler, sjove mennesker og først og fremmest penge. Det lykkedes hende i 2014 at få lov til at skifte til Purples kontor i New York, men hun havde opdaget, at hendes beskedne løn slet ikke rakte til det liv, hun ville have. Heller ikke selvom hendes forældre spædede til og betalte en stor del af hendes udgifter, blandt andet til en lille lejlighed på Manhattan. Der måtte noget andet og mere til. Men hvad? Anna havde fantasi, og hun var intelligent. Og hendes tid på Purple havde vist hende, at hun var god til at netværke. I løbet af månederne i Paris var hun blevet venner med flere af modemagasinets chefer, blandt andet chefredaktøren, og inden længe var hun blevet præsenteret for nogle af den internationale kreative elites mest betydningsfulde skikkelser. Hun hægtede sig på, og hun kunne være sød og livlig og charmerende, så en invitation blev til flere, og hendes kreds af bekendte blev gradvist større. I 2015 kendte hun tilsyneladende alt og alle, og hun var alle de rigtige steder. De rigtige fester, de rigtige gallerier, de rigtige modeshows, de rigtige kunstaktioner og velgørenhedsarrangementer. Hendes tøjstil var upåklagelig. Det var dyre mærker, og ofte de mærker, som det krævede et godt kendskab til mode at identificere. Det gav hende en aura af noget unikt og selvstændigt, trods hendes unge alder. Hun var nu 24 år. Ingen var helt klar over, hvad Anna Delvey egentlig lavede. Men hun præsenterede sig selv som arving til en unavngiven gigantisk fond i Tyskland, som hun ville få adgang til om kort tid. Nogen undrede sig over, at hendes tyske ikke var bedre, når hun blev nødt til at tale det, men i New Yorks elite var alle hinandens bedste venner, og der var masser af unge arvinger, som ikke havde styr på meget andet end at feste. Anna derimod ville mere, fortalte hun, vidt og bredt. Hun ville bruge de mange millioner fra fonden til at stifte et museum for kunst og design, som samtidig skulle være et kulturelt centrum og eksklusiv klub for kunstinteresserede. Hun var på jagt efter den helt rigtige beliggenhed og de helt rigtige investorer. Historien virkede troværdig, ikke mindst når Anna fortalte den. Og mange kunne sagtens se det gode i ideen og introducerede hende til forbindelser, mulige investorer, kendte fra kunstverdenen, som kunne hjælpe. Det var på den måde, hun havde mødt Michael Sufu Huang, den superrige og super eftertragtede unge kunstsamler og stifter af Beijings nye M. Woods Museum. Han havde samlet kunst, siden han var 14, og havde formået at få nogle af verdens største fonde og virksomheder til at investere i museet. Han var den helt rigtige at hænge ud med. Og da Anna hørte, at han skulle til kunstbiennalen i Venedig, en af verdens største kunstbegivenheder, spurgte hun, om han kunne sørge for hotelværelse og flybillet til hende også, når han reserverede. Han studsede lidt, men tænkte så ikke videre over det. De fulgtes til Venedig. Men Michael Sufu Huang bemærkede hurtigt, at Anna ikke havde nogen aftaler eller invitationer til åbninger eller arrangementer selv. I stedet fulgte hun ham. Hun vidste tilsyneladende, hvem alle var, men de var tydeligvis ikke personlige bekendte. Et eller andet virkede forkert. Biennalen blev overstået. Anna havde fået forbindelser, og hun lovede Michael, at hun nok skulle betale de over $3,000, som hun skyldte ham for turen, tilbage hurtigt. Men dage blev til uger, og uger til måneder. Til sidst valgte Michael at glemme pengene, ganske som Anna også havde gjort. Anna var generøs. Det var som regel hende, der betalte regningerne, og hun værfede andres kreditkort væk, når de tilbød at give. Som regel faldt selv de største beløb kontant. Anna havde tilsyneladende altid flere tusind dollars på sig. Indimellem skete det dog, at hun var uden kontanter, og at hendes kreditkort på mystisk vis ikke virkede. Hun skød skylden på internationale bankoverførelser, der var forsinket, eller at der var komplikationer med den fond, hun fik penge fra. Vennerne tænkte ikke videre over det, men tog regningen. De unge og rige havde ikke altid styr på deres økonomi. Det var også et kendt fænomen i New York. Men for det meste var det Annas omgang. Men Anna tjente ingen penge og havde ingen. Den eneste årsag til, at hendes luksuriøse liv kunne lade sig gøre, var omfattende svindel. Anna havde fået sat et system op, hvor hun lånte store beløb af banker på falske papirer. Hun forfalskede papirer om kreditværdighed. Hun forfalskede e-mails fra fiktive bankansatte i Deutsche Bank. Hun forfalskede checks, papirer om overførsler. Det var simpelt bedrageri, men systemet var komplekst. Hun kunne ofte nå at betale beløb tilbage med lån fra andre banker. Imens fortsatte hun sin jagt på det helt rigtige sted til sin nye kunstklub og fandt det også. Nu ansøgte hun banker om $20 millioner til at få det ombygget og indrettet. En bank sagde ja til at gå ind i sagen, forudsat at hun stillede med $100,000 til forundersøgelserne. Dem lånte hun af en anden bank, igen på falske papirer. Da Investorbanken efter omfattende undersøgelser sagde nej til at investere, gav den $55,000 tilbage til Anna. Dem brugte hun på en måned på mere luksus og flere fester. Men der var også tilfælde, hvor hun simpelthen løb fra regningen. Da hun i 2016 holdt en kæmpe fødselsdagsfest for sig selv på et af New Yorks dyreste steder, inviterede hun blandt andet Michael Sufu Huang. Bagefter postede hun fotos af sig selv med alle de kendte gæster på sin Instagram-konto. Nogle dage efter blev Michael ringet op af restauranten og spurgt, om han vidste, hvordan man kunne komme i kontakt med Anna Delvey. For det kreditkortnummer, hun havde booket i, eksisterede ikke, og regningen var ikke betalt. På det tidspunkt gik det op for Michael Sufu Huang, at hun ikke var den, hun gav sig ud for at være. Han stoppede deres venskab, men konfronterede ikke Anna med sin mavefornemmelse af, at hun var en svindler. Han havde ingen anelse om, hvor omfattende hendes svindel var, og måske derfor valgte han ikke at dele sit indtryk af Anna med andre. Efter et par år med fester og luksus, var dørene begyndt at smække i bag Anna. Men hun havde venner. En af dem var Nefertari Davis, populært kaldet Nef, som sad i receptionen på hotellet Eleven Howard, hvor Anna boede i 2017. Anna inviterede hende med til forskellige begivenheder, hvor den ene kendte efter den anden deltog. Neff var imponeret, ikke mindst da hun pludselig sad ved siden af et af sine idoler, Macaulay Culkin, som i sin tid spillede Kevin i alene hjemmefilmene. Andre venner var celebrity fitness-træneren Casey Duke og Rachel Williams, billedredaktør på Vanity Fair. Rachel Williams blev begyndelsen til enden for Anna. Anna havde inviteret Casey og Rachel med til mange arrangementer og begivenheder. Nu inviterede hun dem med til et af Marokkos mest eksklusive hoteller sammen med en fotograf. Her skulle de, sagde Anna, filme til en dokumentar om Annas forsøg på at skabe en kunstklub, men samtidig skulle de have det sjovt. Anna tjekkede holdet ind på et hotel med privat swimmingpool og privat butler. Prisen var $7,000 per nat, altså næsten 50.000 danske kroner. Casey Duke måtte tage tidligt hjem på grund af en madforgiftning. Senere tog også fotografen hjem. Tilbage var Anna og Rachel. Da opholdet var over, var den samlede pris løbet op i $62,000. Og igen virkede Annas kreditkort ikke. Ingen af dem gjorde. Til sidst måtte Rachel Williams betale den regning, der var større end hendes samlede årsløn. Anna lovede at betale pengene tilbage, når de kom hjem til New York. Men pengene kom aldrig, og Rachel måtte fra da af gå tiggergang hos sine andre venner, så hun kunne betale sin husleje. Rachel var selv sagt chokeret, og nu stod hun i alvorlige pengeproblemer. Hun begyndte at fortælle historien til Annas øvrige bekendtskaber, og det viste sig, at flere andre havde oplevet lignende situationer, hvor Annas kreditkort ikke virkede. Ingen havde dog lagt så store beløb ud som Rachel. Det gik op for Rachel, at Anna var en bedrager, og hun anmeldte hende ved politiet i New York. Politiets efterforskere var allerede på sporet af Anna. Flere restauranter og hoteller havde meldt om ubetalte regninger, og samtidig var hun under mistanke for banksvindel. I efteråret 2017 havde politiet efterforsket og havde nok til at anholde Anna. Anna havde i mellemtiden tjekket ind på et eksklusivt opholdssted i Malibu i Californien, hvor der var masser af security. Politiet bad Rachel om at lokke Anna ud på en restaurant, hvor det ville være nemmere at anholde hende. Rachel sagde ja. Hun inviterede Anna på frokost, og dermed var det nemt for politiet i Malibu at anholde hende og sende hende retur til New York. Anna blev varetægtsfængslet i et år, og dommeren nægtede at give Anna mulighed for at stille kaution. Før retssagen i marts 2019 blev Anna tilbudt en studehandel af anklageren. På amerikansk en plea deal. Altså, at hun slap med en kortere straf, hvis hun erklærede sig skyldig. Men Anna sagde nej. Da retssagen gik i gang, var pressedækningen enorm. Den falske arving var en god historie. Anna forsøgte at opretholde sit image som millionærarving og mødte op i dyre outfits. Men hun lignede ikke sig selv. De dyre farvebehandlinger af håret og de falske øjenvipper var væk. Tilbage sad en uanselig og bleg ung kvinde med langt kommunefarvet hår. Kun hendes markante designerbrillestel med tung sort ramme og det dyre tøj var stadig intakt. Anna havde hyret en stylist til at sikre hendes tøjstil i løbet af retssagen, og da hun en dag ikke havde andet end sit beige fængselstøj, nægtede hun at møde op. Først, da fængslet stillede sorte bukser og en hvid skjorte til rådighed, mødte hun frem. Tiltalen mod Anna Delvey lød på tyveri af $300,000 og forsøg på tyveri af $22 millioner. I alt var hun tiltalt for 10 forhold, blandt andet de penge, som hun havde bedraget Rachel til at betale. Retssagen blev fulgt med enorm interesse af reportere og på sociale medier. En Instagram-konto med hendes tøj i retten fik lynhurtigt 10.000vis af følgere. Tilbage i Tyskland blev hendes russiske forældre konfronteret med deres datters bedrageri. De fortalte, at de intet kendte til det, og intet ville have med hende at gøre. Senere blev de mere forsonlige og tilføjede, at mange af Annas venner og bekendte i USA havde haft glæde af den måde, hun brugte penge på. De appellerede til domstolene om at give datteren en mildere straf. Ikke mindst, fordi hun var ung. Den 25. april 2019 blev Anna Delvey dømt for 8 af de 10 forhold, hun var tiltalt for. Den mest alvorlige anklage, at forsøge at stjæle 22 millioner dollars, blev hun frikendt for. Det blev hun også for tyveriet af Rachels penge. Til gengæld fik Rachel størstedelen af pengene eftergivet af sit kreditkortselskab. I retten forklarede Anna, at hun ikke følte sig skyldig. Hun prøvede virkelig at skabe det kunstcenter, hun havde talt om. Hendes forsvar gjorde også sit til at tone hendes bedragerier ned. Retten købte den ikke. Dommen lød på mellem mindst 4 års og maksimalt 12 års fængsel, og Anna blev fangenummer 19G0366. Men historien stopper ikke der. Anna slap ud allerede i februar 2021, løsladt for god opførsel. Noget af det første, hun gjorde, var at købe dyrt designertøj og makeup og at skrive på Instagram, at hun var tilbage. Samtidig solgte hun sin historie til Netflix for i alt 320.000 dollars. Pengene brugte hun til at betale det meste af sin gæld af med. Kort tid efter røg hun i fængsel igen. Denne gang for at have overtrådt visumreglerne i USA og ikke have styr på opholdstilladelsen. I fængslet tegnede hun sit liv, og tegningerne blev udstillet på kunstgallerier. Hun kastede sig over kryptokunst og solgte eksklusive interviews med sig selv og personlige genstande fra hendes fængselsliv for tusindvis af dollars. Og hun deltog i kendisdronningen Paris Hiltons podcast. Anna blev løsladt i efteråret 2022. Immigrationsmyndighederne ønsker hende udvist til Tyskland, hvor hun er statsborger. Men hun skal ikke længere sidde fysisk fængslet, mens hendes appeller om at undgå udvisning behandles. Til gengæld skal hun være under immigrationsmyndighedernes overvågning. Og hun har fået forbud mod at opdatere på sociale medier, mens hendes sag behandles. Hendes Instagram-konto, The Anna Delvey, er ellers blevet fulgt af over 1 million mennesker. Hvorfor bliver Anna Delvey ved med at fascinere? Måske fordi hun er legemliggørelsen af fake it till you make it. Bluff indtil løgnen bliver virkelighed. Måske fordi der er en smule Anna Delvey i de fleste af os. Det var i hvert fald, hvad hendes forsvar sagde under retssagen. Alle lyver, når det er bekvemt. Anna gjorde det samme, sagde han. Hun kunne ikke være 100% ærlig, hvis hun skulle gøre karriere. Anna havde ifølge sin forsvar alle intentioner om at gøre det rigtige. Men hun kunne ikke åbne de nødvendige døre, uden at bevæge sig ind i en gråzone. Sangeren Frank Sinatra gjorde det samme. Kom til New York, ønskede et andet liv, betalte kvinder for at falde i svime under hans koncerter, indtil virkelighedens kvinder gjorde det. Anna nøjedes ikke med at gribe mulighederne. Hun skabte dem, tilføjede forsvaren. Alle skaber den version af sig selv, som de ønsker, at omverdenen skal se, var hans afsluttende argument. Hvem af os kan sige sig helt fri for at gøre det samme?
Du har lyttet til 23. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miau Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om den tyske kunstmaler Wolfgang, der var eminent til at efterligne andre og mere berømte kunstmalere. Han viste sig at have talent for at kopiere, og ham og konen begyndte at sælge kopierne som nyopdagede kunstværker og gamle mestre. Men efter mange år med en god forretning, blev Wolfgang en dag dog. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry.
just want you to love, even.